Revuo Esperanto, septembro 2023, pagio 174, eventoi, la 74a IFEF congresso en Antwerpeno plene successis, de Yves Neverstein. En maio 2023 ocasis, iam por la quara foio, belga IFEF congresso, ci foie en Antwerpeno. IFEF estas Internacia Fervojista Esperanto Federacio. Ce estis la congreson circau 100 homoi el 14 landoi. La organiza teamo LOCOCO, loca congresa comitato, pretigis amplexan congreslibron quelcain semainoin antau la congreso. La partoprenantoi antaue ricevis gin per retposto, quio multe helpis por preparigi al la congresa semaino. Paperan version ciu ricevis surloce, en bonqualita congresa saco, en quiu trobigis crome quelcae frandazoi de la Antwerpena regiono. La malfermo ocasis en la urbo centro, en bele ornamita salono de altlernejo. Ce estis du gravaj politikistoj, kun respondecoj kiuj vere rilatis al la temo de la kongreso, daŭripova evoluigo kaj transporto. Unu el ambaŭ politikistoj eĉ diris frazon en Esperanto, kaj ĝin prononcis sufiĉe bone. Estis abundo da manĝetaĵoj kaj trinkaĵoj. Nicki Jansen tion tre zorge pretigis kun sia teamo de helpantoj. Impresis la tradukado, foje oni montris tradukon sur ekrano, foje oni interpretis, kaj la LOCOCO prezidanto Kristin Tittgat flue saltis de unu lingvo al la alia. Talent dotita juna pianistino ornamis la inauguron musike. Si ancorau studas, sed tamen tre impresis nin. La diversai prelegoi kai presentoi estis tre altnivelai. Ocasis kai facai prelegoi de IFEF kai prelegoi pri generalai temoi. La du cef prelegoin prizorgis Ella Strug pri stacidomoi en Belgio, Antwerpeno, architecturo kai cultura fono. Kai Vladimir Ronen pri historio de la unua pasagera fervojo sur la Europa continento. Ambau prelegantoi dum la congreso profesiece ciceronis en la centro de Antwerpeno. La partoprenantoi povis electi inter du celoi, au la historia urbocentro, au la belega stacidomo. Dum la IFEF congreso, en Antwerpeno, convenis anoi de la Erasmus Plus proiecto Verden. Cadre de tio, Lars Sözwer presentis la Verden subprojekton Velo Relo. Krome okazis interalie prezento de Yves Neverstein pri la evento diskoniga retejo Eventa Servo kaj ateliero de Johan van Eno pri la pretocitro. Ivo Turvail gvidis dum la kongresa semajno konversaciigan kurson samtempe por komencantoj kaj progresantoj. Dum la Flandra vespero, la muzikistoj Bernard van Lent kaj Leif Verbeek prezentis diversajn specojn de muziko: Parizan Muzet, Judan Klezmer, nostalgian balmuzikon, proprajn komponaĵojn, aŭdigatajn per diversaj instrumentoj, akordiono, violono kaj tre malnova instrumento, la vielo. Lode van de Velde sprite prelegis pri Antverpeno surbaze de la mapo de la urbocentro de ciui urboi de Europo. La mixo de racontoi cae belae bildoi pri la historio de Antverpeno cae Flandrio, cun tipa loca musico, estis interesa combino. Multe da talento sur la sceneio. La culturan vesperon presentis rusa duopo iunae studentoi de la Brusela Conservatorio. La publico forte apprezis la concepton de la vespero, mixon de classica musico con declamado de poemoi fare de Anne Brabant. Ciui partoprenantoi tre satis la fac-excurson al Traido Museo Train World en Bruselo. La enhave ricia brosciuro zorge cunmetita de Nicolao de Boyd de la Brusela Gruppo estis vera pluso. Spite al last minuta problemo cun iu tramlinio, la partoprenantoi finfine glate atingis la congresseion. Pluvis dum la excurso, la pluviaco donato de la urbo estis tre bonvena por alfronti la belgan veteron. La conata duopo Sasha Filipovic cae Georgo Hanslik regalis la partoprenantoin de la 74a IFEF Congresso per surscenigo de la amusa cabaredo Mi diros al vi secrete... Verda Banano versaine estas la sola teatro en la mondo kies actoroi loĝas pli ol 1000 kilometrojn for unu de la alia. La teatrajo estis plenplena je Esperanto kulturaj referencoj. La tuttaga ekskurso iris per buso, matene okazis vizito al la impona Antverpena haveno kun loka ciceronino. Estis multe da entuziasmo, ne nur inter eksterlandaj ekskursantoj. Kelkaj flandroj finfine malkovris la havenon kaj ĝiajn perlojn, kiel ekzemple la havenvilaĝo Lillo. Tre fascinajn. La buso veturo ne estis sen problema, foje pro malfermita ponto, foje pro tro malaltaj tuneloj. Ni kune konstatis, ke Antverpeno estas dens trafika regiono, kiel bele vortumis tion nia cicerono Paul de Koman. Pantagmanĝo estis provizita en la Kanada-Pola Milito Museo de Adegem honore al la liberigintoj de la regiono fine de la dua mondmilito. Poste ekde la stacidomo de Maldegem ni veturis per traino tirata de vaporlokomotivo sur mallarĝa spuro laŭ la antaŭa trajnlinio Maldegem-Bruĝo. Vizito de la muzeo fermis la tuttagan ekskurson. La organiza teamo pretigis surprizon por la IFEF prezidanto Rodica Todor okaze de ŝia naskiĝtago kaj por danki ŝin pro multjara engaĝiĝo por la fervojista Esperanto-movado. Dum la adiaŭa vespero la lokoko regalis la partoprenantaron per tortoj kun la portreto de la prezidanto kaj kadrita foto de la IFEF estraro farita dum la kongreso mem antaŭ la kongresa flago. En salono de la kongresejo Gerd Jacques de la Flandra Esperanto-Ligo prizorgis libroservon. Esperantaĵojn eblis aĉeti ankaŭ dum la ekskursoj al la Esperanto-centro. La partoprenantoj aprezis la tre bonkvalitajn kaj bongustajn manĝojn en la kongresejo. Dum la adiaŭa vespero, la lokoko laŭdis la kuiriston. La etoso de la kongreso estis ĝenerale tre bona kaj estis harmonia kun laboro inter la lokokoanoj, kion la partoprenantoj rimarkis. Tion attestas la comuna congresa fotaro, bela maniero por post giui la eventon. Intertempe pli ol 500 fotoi de pli ol 10 malsamai fotintoi trovigas en tiu fotaro. Hototoposo, du punctoi, obliqua lineo, mal longe punctonet, obliqua lineo, ifef 23 fotaro. La lococo de la congreso tre gioiis ancau pro la collaboremo de esperantistoi de la tri belgae regionoi, esperantistoi el Flandrio, ciui organizis la cef congreson, la Brusela grupo, ciu multe helpis dum la fac excurso, cae la valonae esperantistoi, ciui respondecis pri post congreso. Effective, post la cef congreso, sequis turisma post congreso en Valonio, la suda parto de Belgio. Oni interalie visitis la Bois du Casier, locon, quie ocasis grava mineia tragedio. La mesepocan citadelon de Namur cae la shiplifton de Strepitieu. Legis por vi Stefano Keller en Svislando.